Oikeastaan tuo äskeinen laulu oli hyvä saarnavirsi minulle siinä mielessä, että minä en ole pappi enkä lukkari. Kerran minulta Ruotsissa kysyttiin, mikä on sinun tehtäväsi kuva, ja me ei ollut kuullut koskaan mitään niin hienoa sanakaan. Ja sitten minä sanoin, että minä olen Herran juoksutyttö. Ja se, että virkani on nyt juoksutyttö, mä olen siitä kiitollinen. Eilen sanoin tytöille, nuorille ja vanhoille, kenelle te pihtaatte tätä elämäänne. Ottaus, Herra! Ota kädet, ota silmät, korvat, ota ajatukset, ota jalat, ota koko elämä. Joku nuori sanoo, hyvähän se sinun on puhua, kun oot tuommoinen kalkkilaivan kapteeni. Ihan on tuossa vieressä hauta. Niin on, mutta haluan pitää viitosvaihdetta päällä. Jos tällainen mummo kelpaa, niin vot, siitä vaan. Mä olen tavannut tämän Eskon ja Anitan joskus tuolla susirajan takana Kemissä. Ja nyt sitten he ovat tulleet jalostuttamaan meidän savolaista sukuamme, en vitti sanoa toisinpäin. Eräs pastori sanoi, että savolaiset olisi maailman nöyrimpiä ihmisiä, jos niillä olisi siihen pienintäkään aihetta. Niin sen takia mä en nyt sanonut. Minä siis tosiaan olen Savosta lähtöisin ja uskovaisesta perheestä, aivan erilaisesta taustasta kuin nämä. Minun isäni oli Pasuna Heikkinen, joku vanha voi muistaa. Mä oon ikäni istunut helluntalaisten penkissä, oppinut kaanaan kieltä ja kaiken näköistä. Hyvää ja pahaa. Ja minun veljeni, kaksi veljääni. Me olemme kaikki olleet yli 50 vuotta uskossa, kaikki tehneet yli 50 vuotta Jumalan työtä ja olleet pitämässä Kuopiossa 150-vuotisjuhlatkin, kun olimme niin kauan olleet uskossa. Nyt on lasten lapsistakin suurin osa uskossa. Ja minun vanhurskas pieni äitini, sanoisin, että siinä oli se meidän sukumme voimahahmo. Se pieni kurttuinen mummo, joka oli kuin läjä linnunluita nahkapussissa. Siellä oli se voimavara, joka rukoili. Minä ylistän sinua, isä! Sinä vanhurskas ukki ja mummo, sinä vanhurskas äiti ja isä, sinä olet aarre! Sinä, joka olet elämäsi antanut Herran käteen, sinä, joka sanoit sinun tahtosi tietä kuljen, meni syteen tai saveen. Sinä, joka et hakenut mammonaa, etkä valtaa, etkä nimeä, etkä kunniaa. Voi mikä aarre. Voi mikä aarre. Minä kipuilin tämän aamun saarnani kanssa. Ehkä teistä joku ajattelee, että on se nyt järkyttävää, kun nainen saarnaa ehtoolliskokouksessa. Eikä se ole edes pappi. Unohtakaa se asia. Herra on pannut minut huutamaan. Minä luulin, että minä vain johdan kuoroa. Kiitos kuorolaiset ja johtaja. Ajattelin, että minä laulan ja soitan. Ja johtelen kuoroja ja sitten vetäydyn arvokkaasti vanhuuteeni. Mutta Herralla oli ihan toiset ajatukset. Hän kysyi, lähdetkö tyttö? Ajatelkaa, hän kysyi, tahdotko tehdä niin kuin minä olen ajatellut? Tahdotko maksaa sen hinnan? Ja niin hän katkaisi minut siitä kuorourastani, eikä se kauhean mukavalta tuntunut. Minä olin muuten aika hyvä kuorojohtaja. Ihan savolaiselta rupesi haisemaan. sanoi, että nyt on vaihdettava peltosarkaa. Ja hän iski minun käteeni pienen vakan. Ei se ole suuri. Mutta hän sanoi, että minä pidän huolen siitä, että siellä on siementä. Aferokriia, minä ylistän sinua, isä! Hän pani käteeni sirpin ja sanoi, ala tyttö juosta. Enkä ikinä olisi uskonut, että minä löydän itseni Keravalta kailottamasta. Hän lupasi, että mene ja minä vastaan työstäni. Ja niin minä olen nyt sitten mennyt. Ja kun alan olla vanha ja väsynyt ja vähän sieltä sun täältä vetää ja työntää, niin sain 2 työtoveria, mutta ei mitään, niilläkin vetää ja työntää. Eilen kun me läksimme täältä vihon viimeisenä, yhdeltä ääni pois, 1 kuumeessa ja minä muuten vaan vähän rimpirampin, niin autossa varsin vaan huviksemme rupesimme laulamaan erittäin hirveällä äänellä, että armeijan tään herra voitto on vienyt on, aivan kaatumapisteessä. Ja mä ajattelin, että on meidän Jumalamme ihanaa huumoria. Se, joka ei mitään ole, se, joka ei mieltään näytä, se, jolla ei ole ulkonaista, ei ole viisautta, ei taidollisuutta, niin herra kysyy, tahdotko tehdä niin kuin minä sanon. Ja me on sanottu, että joo, kyllä. Ja niinpä tämän aamuni puhe on, tapahtukoon sinun tahtosi. Minä olen vähän murheellinen siitä, että me hellurit, Turussa sanotaan näin, me emme lue kovin usein isä meidän rukousta, ja se on kuitenkin Jeesuksen oma opettama rukous. Me Herran siunauksen luemme, mutta olisi hyvä lukea isä meitä. Ja tiedätte sen Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, isä meidän rukous, ja pysähdymme vaan tähän asiaan, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja mitä se sitten tarkoittaa? Onko tämä Keravan seurakunta maassa vai taivaassa? Kummassa te olette? Tapahtukoon siis sinun tahtosi Keravan seurakunnassa. Tapahtukoon se Turun seurakunnassa, tapahtukoon se Vehosmaan Mirjassa, joka on maassa. Tapahtukoon se tässä Suomen maassa. Mitä se sitten tarkoittaa? Tämä rukous pelottaa monia. Mitä tapahtuu? Varmaankin jotakin kamalaa on useimman ajatus. Ja kuitenkin me samalla puhumme hyvästä, rakastavasta isästä ja pyrimme taivaaseen, jossa vallitsee hänen tahtonsa. Siis ilmeisesti hyvä tahto hyvässä paikassa. Oletteko te minun kanssa tähän asti samaa mieltä? Uusi katekismus, joka jaettiin koteihin, sanoo näin. Jumala tahtoo kaikille hyvää. Ihmisinä emme kuitenkaan aina käsitä, miten hän toteuttaa tahtoa maailmassa. Jumalan tiet ovat toisenlaiset kuin meidän tiemme. Sen vuoksi meidän on vaikea suostua Jumalan tahtoon. Usein ymmärrämme vasta myöhemmin Jumalan tarkoituksen. Joskus jäämme kokonaan vaille vastausta. Jumala tahtoo kaikille hyvää, mutta me emme käsitä hänen tahtoaan ja sen takia haraamme vastaan näin kiteytettynä. Taivaassa hallitsee Jumalan tahto. Ja hän yksin valtias. Ja me pyydämme nyt tätä elämäämme, tätä taivaallista olotilaa. Ja Raamatun tietosanakirjassa sanotaan, että ihmisen elinehdot ovat hyvät ainoastaan siellä, missä Jumalan tahto saa hallita. Jos tämä rukous nyt sitten olisi sinun ja minun rukous, niin me rukoilisimme taivaallista olotilaa omaan elämäämme, ja se tarkoittaisi Jumalan kirkkauden ja kunnian läsnäoloa, joka näin selkosuomella voisi olla Jumalan aktiivista läsnäoloa. Minä haluaisin sitä! Minä haluaisin uida siinä läsnäolossa. Oletko joskus tuntenut, että kun olet lähellä Jumalaa, niin ei uskalla eväänsä heilauttaa, ettei se vaan menisi ohi, ei rikki. Että sinä et sotkisi sitä, sinä vaan haluat olla siinä. Ei ole kieliä, ei millään kielellä ole mitään sanottavaa, vaan voi olla hiljaa ja tuntea. Tämä on minun alkuperäinen olotilani. Tähän minut luotiin. Tämä on se elementti, jossa on tarkoitus, että minä elän. Kirkkaus ja kunnia, aktiivinen läsnäolo maanantainakin. Arkena niiden keljujen ihmisten kanssa työpaikalla, jossa tulee vain paineita. Tätä siis pyydät, kun sanot, tapahtukoon sinun tahtosi, muun muassa. Uwe Lindeser sanoi, että kun Jumalan tahto tapahtuu sinussa ja maan päällä, niin taivaan portti avataan. Ja mä siunaan se ajatus taivaan porttiin. Se avataan ja me siinä vaan häntäilemme edestakaisin. Ja ymmärrättekö te muuten Savoa täällä? Keravalla. Me vaan siinä edestakaisin avoimesta ovesta saamme kulkea. Ja Jumalan armo, tuo ihmeellinen, merkillinen avaruus on sinun elämässäsi. Me uskovaiset olemme osanneet niin fiksuja olla, että armokin on tehty tosi pieneksi. Niin, että siinä tulee ahtaan paikan kammo. Minä sairastan ahtaan paikan kammoa. Mä en mene sukellusveneeseen enkä mihinkään Sputnikkiin. Muuta kuin paketissa. Mutta minua siunaa se, että minun Jumalani on antanut avaran armon, jossa ahtaan paikan kammoinenkin voi oikoa itseään, eikä heti seinä vastassa. Ja saa seistä suorana. Eikä kukaan ole määräämässä iestä ja kuormaa niskaasi. Olen nyt nöyrän näköinen. Halleluja, mä ylistän sinua, korkea ja ylhäinen. Se on kuulkaa mahtavaa, kun näin kauan uskossa ollut. Muutamia, ehkä 10 vuotta sitten, löysi avaran armon. Oh, halleluja! Löysi isän, löysi ihmeellisen uuden ulottuvuuden. Sitä ennen minun elämäni nollattiin, totaalisesti nollattiin. Muistan, kun makasin makuuhuoneen lattialla, kipuni oli niin suuri. Henki, sielu ja ruumis vaikeroi Jumalan edessä. Me ei voinut edes sängyssä olla. Ja minä sanoin isälle, että kiitti, nyt riitti. Se on loppunut. Minun isäni oli vain odottanut sitä, että minä lakkaan tahtomasta, että minä lakkaan pyrkimästä, että minä lakkaan raahautumasta johonkin. Ja silloin hän ojensi korkeudesta kätensä, nosti minut syvistä vesistä avaraan armoon. ymmärsin ensimmäisen kerran, mitä on yli ymmärryksen käyvä rauha. Minä en pyrkinyt mihinkään. Minut vedettiin johonkin ylistään. Nämä on kauhean huutaja ja itkiä. Jos te ette ymmärrä sitä, niin olkoon menneeksi. Siitä alkoi minun uusi uskoelämä. Mä painotan uskon elämää. Pyrkimys, tapahtukoon sinun tahtosi, Isä. Tapahtukoon se! Vaikka verenmaku olisi välillä suussa, niin tapahtukoon se sinun tahtosi. Siis portti avattiin taivas ja maa alkoi kommunikoida. Ja Jumala antoi minulle Atosean valtakirjan ja sanoi, ala siirtää taivaallista tähän maalliseen. Niin, Esko. Sinä olet tämmönen siirtäjä, jos tahdot. Sinulla on mahdollisuus. Valtakirja, valtuutus. Jumalan tahto on, että sinä alat siirtää taivaallista maalliseen. Tähän seurakuntaan, elämääsi, ystäviisi, työtovereisisi, Suomen maahan, Keravan kaupunkiin. Eilen sanoin täällä näille naisille, että jo se, että tämä naislauma menisi seisomaan tuonne Keravan keskustaan ja emme puhuisi mitään, seisoisimme vaan siellä, niin alkaisi tapahtua henkivalloissa. Koska meissä oleva on suurempi kuin maailmassa oleva ja sieltä pitäisi lähteä pirun demoneineen vähän kauemmaksi. Me alkaisimme siirtää. Siirtää Jumalan valtuutuksia, pojat ja tytöt. Piru sanoo, pitäkäähän bunkkeriluukut pienellä. Silloin tällöin vaan vähän haja-ammuntaa. Lunkku kiinni ja turvalliseen seurakuntaan. Mutta lähdetäänpäs menemään tuonne torille ja kaduille ja siirretään Jumalan maailmasta kauttamme. Voidaksemme tehdä Jumalan tahdon, meidän on tunnettava se. Siksi Raamattu Paavalin suulla sanoo Kolossalaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakessa 9, että seurakunta tulisi täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Kaikessa. Meistä moni haluaa tietää etukäteen ja selvästi Jumalan tahdon elämäänsä. Ja sen tähden, kun Jumalan sana varsinkaan Jumalan sana ei lupaa, että Jumala on tämmöinen kuin valoheitin, että näyttää sulle suoran tien taivaan portille asti. Vaan Raamattu sanoo, että meidän pitää luottaa häneen ja astua askel kerrallaan, ja hän valaisee aina juuri vähän sitä tietä eteenpäin. Niin moni seistot tököttää kymmenet vuodet just presiis siinä samassa kohdassa. Tai istua löhöttää televisio ääressä tai kotona siinä jääkaapin läheisyydessä. Ja odottaa, että Jumala tulee nyt ilmoittamaan tahtonsa. No siinä voi kuulkaa vierähtää. Ja kiloja tulla lisää. Jotkut vaativat, että Jumalan pitää piirtää selvästi tahtonsa. Että pitää tulla vähintään 6 profetiaa asiasta. Että tulee selvä käsky, tai vielä parempi, että Jumala tulee ja riuhtaisee ylös nojatuolista. ja niin he eivät tee yhtään mitään. Kun ei tiedä, mikä on Jumalan tahto. On parempi, kun ei tee mitään. Onko tämä kirja teille tuttu? Mikä tämä kirja on? Olisikohan täällä Jumalan tahdosta jotakin? Yksi uskovainen ihminen on tässä seurakunnassa. Raamatussa Jumala ilmoittaa hyvin selvästi tahtoansa. Tietysti on jotenkin hyvin pyhän tuntuista vedota, että kun ei tiedä isän tahtoa, niin odottelen tässä. Mutta minä heitän sulle muutaman kysymyksen tai vertauksen tai muuten vaan vertuuttelen. Haluaisitko ehkä olla kuin Ruut? Eilen kerroin tästä meidän Ruutista, Aulista. Kun sitä odotat, sitä suurta tahdon ilmausta, niin kuljet siellä joukon jäljessä ja keräät niitä tähkäpäitä. Vaikka täällä on naisia, jotka eilenkin olitte, niin minä näille pyhille veljille niin kerron tämän Aulin kaksi asiaa. Saanen Auli sanoan. Okei, hän sanoo nöyrästi. Auli on evankelista. Ja kerran kotensa lähellä hän näkee, että hänen edellään menee mies, joka on päissään ja työntää pyörää ja menee kulkuneuvonsa kanssa sitten suoraan ojaan. Ja Auli meni ohitse, niin kuin pitääkin pyhiä ihmisten mennä. Ja kun hän oli vähän aikaa kulkenut, niin pyhä henki sanoi hänelle, entäs jos tuo mies kuolee tuonne ojaan. Ja niin Auli menee takaisin ja auttaa miehen ylös. Ja huomaa, että he asuvat viereisissä taloyhtiöissä. Ja hän vie miehen ja polkupyörän sinne autotalliin. Ja evankelista aloittaa työnsä. Ja se johtaa siihen, että mies rukoilee syntisen rukouksen. Ja vain muutama kuukausi, niin hän muutti kirkkauteen. Yksi tähkäpää! Yksi Ruutin korjaama pieni tähkä ojasta. Ostamaan autoa. Viisaana panivat sen sinne takapenkille semmoiseen puntoon, että siinä on vain kaksi ovea. Ja siellä tämä auton myyjä istuu. Ja ennen kuin auto on ostettu, niin se myyjä on tullut uskoon. Ja nyt kun Auli erään asian takia halusi soittaa tälle auton myyjälle, niin hänelle kerrottiin, että tämä mies on lähtenyt kirkkauteen. Voisitko sitä suurta Jumalan tahtoa odotellessasi kerätä jonkun tähkäpään kuin Ruut? Tai voisinko sinä ja minä ajatella Johanneksen 3.16, ettei yksikään hukkuisi? Voisinkohan minä jotakin auttaa? Voisinko minä kerätä markkoja katulasten possuun? Hebrealaiskirjeessä sanotaan, että armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä kuolema jokaisen ihmisen puolesta. Jokaisen! Siis senkin, joka ojassa on. Senkin, joka täällä kailottaa ja huutaa. Voisinko minä tehdä jotakin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu? Jumalan tahto on, että kaikki pelastuisivat. Evankeliumi on saarnattava kaikille ja sitten tulee loppu. Kenen tahto tämä on? Se on meidän isämme tahto. Voisinko minä? Voisinko minä? Jokainen, yksikään, kaikki. Siihen sisältyy kaikki. Jumalan tahto on, että me elämme hänelle ja toisille.
Jeesus antoi itseään ja velvoitti samaa seuraajiltaan. Ja hän antoi. Jos missä, niin tässä pöydässä on, tapahtukoon sinun tahtosi. Tämä pöytä puhuu tänään voimakkaasti siitä. Tämä vei ristin kuolemaan Jeesuksen. Mutta tiedätkö, että kun sinä sanot, tapahtukoon sinun tahtosi, niin sinäkin menet manen itkun Getsemanen ristin läpi. Voit käydä haudassa. Se on sinun kuolema. Se on sinun kipu, mutta se on sinun ilo. Se on sinun elämäsi alku. Itse keskeinen elämä ei koskaan tuota hengen hedelmää. Ei koskaan. Minä en enää odota itselleni koko ajan jotakin, kun olet kuollut enemmän. Et pyydä koko ajan siunauksia. Et pyöri oman näpäsi ympärillä. Vaan sinun keskuksesi, sinun napasi, se on siirretty johonkin muuhun. Ai Jumala, mitä minä voisin? Voisinko minä, isä? Voisinko minä niin, ettei katulapsi, ettei kurjakulkija, ettei prinssi hukkuisi? Minua siunaa se, että meidän isällä on joka kerroksessa työntekijöitä. Mä olen viime aikoina aivan kuin henkeni silmillä nähnyt korkean talon, jossa ylhäiset ja alhaiset. Ja mitä mä näen, joka kerroksessa kulkee joku, jossa on leima. Kristuksen verenmerkki, pyhän hengen sinetti, joka on sanonut, tapahtukoon sinun tahtosi. Niitä on katulasten kanssa viemäreissä, niitä on puliukkojen kanssa ojissa. Mutta on niitä, jotka eduskunnassa rukoilee, niitä, jotka menee sanomaan kuninkaalle, että sinäkin kuolet, missä vietät ikuisuutesi. Haluaisitko tulla johonkin kerrokseen töihin? Jatkuva kuulutus on Jumalan valtakunnassa pitkäaikaiseen työsuhteeseen pyydetään. Siellä ei ole pätkätöitä, ei ole freelance-työntekijöitä, ei ole, että kun mutkun ei tunnu tai mutkun tuntuu. On niitä, jotka sanoo, joo Herra, sinä oot pomo, sinä sanot missä, miten ja millä tavalla. Jos kylvät itsekkyyden peltoon, Galattalaiskirjeen mukaan niität tuhon. Siirrä tänään sitä napaa Jumalan armon avulla pois oman elämäsi ainaisesta syynäilystä, tutkailusta, sille anomisesta. Siirrä se Kristukseen. Siirrä se tähän täytettyyn työhön. Siirrä ne kuvat tai anna Herran siirtää sinun aivojesi seinille vähän erilaisia kuvia. Niin, että sinun aivoissasi saa olla Kristuksen täytetty työ, hänen kirkkautensa voimansa. Ja ajatus on sinun elämäsi yksi ytimiä, ennen pitkää se poikii. Tekoja. Se on tärkeää. Kenen hallussa 12 miljardia aivosoluasi on? Jumala ei sala, että hän haluaa, että ne on hänen hallussaan. Isä odottaa puhdistetuilta oksilta hyvää hedelmää. Ei semmoisia tilapäisiä, pieniä, katkeria omenankikkareita, vaan tuoksuvaa hedelmää. Puhdistetuilta oksilta. Isä haluaa, että hengen täyttämä seurakunta on palveleva seurakunta. Että hengen täyttämä yksilö on palveleva yksilö, niin kuin Jeesus oli. Ja kun me olemme Jumalan tahdossa, niin mikään ei ole sattumaa. Ei ne ihmiset, ei surut eikä ilot, ei kutsumus, ei työ, kaikki on johdatusta. Uskotteko te tämmöiseen? Siellä roomalaiskirjeessä puhutaan tästä jatkuvasta uudistumisesta uskon elämässä, eteenpäin menosta kohti täydellisyyttä. Ja ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4:3 sanoo Jumalan tahdoksi myös tällaisen asian. Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Ja ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 5:8. Siellä kans meille annetaan neuvoa, mitä Jumalan tahto on. Kiittäkää kaikesta, tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Kiittäkää kaikesta. Vaikea pykälä. Vaikea on myös se pykälä, että kaikki on meidän parhaaksemme. Se on välillä aika vaikea ottaa rakennukseen, vai mitä mieltä olette? Semmoinen lankku, jossa lukee, että kaikki vaan vaikuttaa, vaikka just on saanut kuononsa tai muuta mukavaa. Mutta isä sanoo, kiittäkää kaikesta. Pyhitystä, kiitollisuutta, uudistumista. Ei se ainoastaan merkitse jotakin, mihin minä uskon, vaan se, miten minä toteutan tätä uskoani. Se merkitsee jotakin. Eli jos minä haluan rukoilla tosissani, tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni, niin se merkitsee minulle uudistumista, pyhitystä, kiitollisuutta ja palvelemista. Olisiko nämä minusta ja teistäni hyviä asioita? Saako pappi teidän kokous kestää yli 1,5 tuntia? Saako se? Aha, kiitos. Mitä Jeesus merkitsee minulle? Minä olen kysynyt tätä monta kertaa. Lapsena usko on tullut ja mennyt tähän asti, että pää on jo valkoinen. Mitä Jeesus on merkinnyt minulle ja mitä hän merkitsee tänään? Onko hän vain nimi minun huulillani vai onko hän minun mestarini? Onko hänen tahtonsa tuonut vallankumouksen minun elämääni? Onko hän nyt se vallilla istuja? Sehän on vallankumous, pojat, kun me rukoilemme, tapahtukoon sinun tahtosi. Se tietää, että Esko Rantalan tahto pannaan nollaksi sitten vähitellen. Vai mitä sanot, poika? Anteeksi, pastori. Eikö se tunnu kivalta? Onko Jeesus sinun ja minun sydämen hallitsija? Mikä isän tahto on tässä asiassa? Se käy tässä sanassa valtavan hyvin esille. Isä haluaa, että Jeesus on yhä se Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Olimme kerran eräässä seurakunnassa, jossa puhuin yhteydestä. Ja pastori istui ensiksi ihan rintarottingilla, katteli laumaansa. ja ajatteli, että no niin, tytöt ja pojat, siinä jos kuulette vieraankin suulla. Mutta yhtäkkiä Jumala käänsikin tykkinsä pastoriin. Ja tiedättekö, en ole elämässäni nähnyt niin liikuttavaa näkyä, kun kokouksen jälkeen pastori tuli seurakuntansa eteen. Vedet juoksi virtoinaan leuvan päästä noroina, eikä hän saanut sanakaan suustaan, kunnes hän vihdoin sanoi, oi Jumalan karitsa, ole minulle syntiselle armolle. Se oli kuin pammi. Jumala tahtoo, te vanhimmat, te laulajat, te saarnaajat, mitä te olettekin, että Jumalan karitsa on elävä todellisuus tänään. Mä ylistän sinua, Isä. Että sinä muistele sitä, kun 40 vuotta sitten tuli uskoa, oli se reteetä aikaa. Että sinä muistele sitä, että kun sitten silloin vuonna 45 Herra täytti minut pyhällä hengellä. Vaan sinä tänään elät veren armossa siinä, että hän on Jumalan karitsa, joka Mirja Vehosmaan synnit tänäänkin on verellään pessyt pois. Mä ylistän sinua, Isä. Ja se, että Jumala haluaa, että Kristus on Juudan leijona. Hän on voittaja. Olen sanonut, että me käyttäydymme niin kuin meillä olisi hiirikuningas ja hän on leijona. Ja sinä olet leijonan pentu. Et ole harmaa hiiri. Onko Kristus voittaja? Onko hän kuningas, kunnian kuningas? Halleluja! Mä ylistän! Mua huudattaa hirveästi. Onko hän kuningas tässä seurakunnassa? Onkohan kuningas Suomen maassa? Täyttääkö hän niin minun ja sinun elämän, että minä ajattelen häntä, että minä rukoilen häntä, että minä haluan olla lähellä häntä? Niin kuin erässä ylistyslaulussa sanotaan, niin liki, että minä kosketan sinun armoasi. Niin liki. Ei niin, että muisto ehkä hyvin haalea on tuolla jossakin, vaan armo on niin ihmeellisesti juuri tässä, että sinä voit käteesi tällätä siihen. Viihdynkö minä hänen läsnäolossaan? Onko mulla ikävä siihen? Vai onko se velvollisuus tulla kerran viikossa kirkkoon, että naama säilyy? Onko velvollisuus tulla tänne, että kulissit pysyy? Onko velvollisuus tulla, ettei joku sano, että se on varmaan luopio, kun sitä ei näy? Vai onko sulla ikävä? Niin ikävä, että sä janoat häntä enemmän ja saat enemmän. Ja janoat enemmän ja saat enemmän ja sinusta tulee narkkari. Narkkari, riippuvainen. Mä siunaan sinua, kuorojohtaja. Mä tiedän, minkälaista olla kuorojohtaja. Sä oot välillä kuin tikkataulu. Molemmilta puolilta reikiä täynnä. Huh. Mä sanoisin teille seurakuntalaiset, siunatkaa noita laulajia, ei ne mitään täytenumeroita ole täällä. Ne on musiikkiteologeja. Siunatkaa kuoronjohtajaa, joka kipuilee ja tuskailee. Hän on pikkupaimen ja hän tietää, mitä on olla siinä. Siunatkaa teidän eskopappianne. Siunatkaa häntä ja rutosti. Piru vihaa häntä ja pitää jatkuvasti jyvällä. Eikö se niin ole, pojat, se armeijan termi, kun tämmöinen näin on? Onko se jyvällä? Rukoilkaa veren suojaa heidän ylleen, jotka tulilinjassa ovat. Se on nimittäin isän tahto. Se on isän tahto. Ja tiedätkö, että kun sinä ojennat kätesi ja kosketat pastoria, vanhinta laulajaa, vieruskaveriasi, niin se on Kristuksen käsi, jos sinä olet osa Kristuksen ruumista. Oletko sinä? Suomalainen pelkää kuollakseen kosketusta, ainakin turkulaiset. Ne kiipee vaikka seinälle istumaan pussissa, ettei hihakaan ottaisi yhteen. Mutta tiedätkö, että kun sinussa on Jumala, pyhä henki, niin kun sinä ojennat kätesi ja kosketat, niin siinä on Kristuksen käsi. Minä ylistän sinua, isä! Niin, isä sen tahtoi. Haluatko vielä rukoilla, tapahtukoon sinun tahtosi? Vieläkö haluat rukoilla, tapahtukoon sinun tahtosi? Siellä kalattalaiskirjeessä meille kerrotaan, että taivas tahtoi sinut omakseen. Nimenomaan hän tahtoi. Se oli isän tahto. Ja sen tähden hän antoi tämän uhrin, että hänen tahtonsa voisi tapahtua. Jumalalla voi olla sinua varten valmis tahto, että sinut on kutsuttu opettajaksi, siunaajaksi, kantajaksi, rukoilijaksi, auttajaksi, uhraajaksi, siunaajaksi. Mutta ei missään nimessä löhöäjäksi. Joka istuu ja odottaa valmista, katsotaan mitä ne nyt tänään on keksineet. Joka panet arvostelun kakkulat nelällesi heti, kun pääset kirkon ovesta sisään. Pane siunauksen kakkulat. Tuo siunaava henki. Tuo siunaava henki tähän kirkkoon. Anna sen levitä kuin hyvän hedelmän tuoksu. Tiedätkö, että sekin henkilö, jota sä katselet pitkin nenävartta, on Jumalalle rakas ja häntäkin Jumala kouluttaa, ymmärrätkö? Ei vain sinua, mutta sitäkin. Pekka Mustonen, tiedättekö kuka hän on? Tämmöinen Karjalan profeetta, erittäin laupias mies. Sillä on kyllä niin laupias äänikin, että voi hyvä ihme. Hänestä kaikin tavoin tulee armollisuus ja laupeus esiin. Hän ei varmaan koskaan huuda ja reuhdo. Hän kerran profeetoi erässä rukoushetkessä. Moniko palvelijani on valmis allekirjoittamaan yksilöidyn, räätälöidyn suunnitelmani elämäänsä? Vastoin yleistä mielipidettä. Kova paikka. Vastoin yleistä ajatustapaa. Kova paikka. teetkö minun tahtoni? Otatko suunnitelma vastaan ja kirjoitat paperiin nimesi ja alat mennä yleistä mielipidettä vastaan, jos se on isän tahto? Jeesus, vaikka oli Jumalan poika, oppi ihmisenä ollessaan jotakin, ja se on hyvin ällistyttävä asia. Siellä Hebrealaiskirjeen 5:7 siitä sanotaan: ihmiselämänsä päivinä. Minua siunaa tämä sana, ihmiselämänsä päivinä. Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta, ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Jos haluat, että sinun rukouselämääsi tulee vähän ytyä, niin alapas tutkia Jumalan tahtoa. Katsomme Johanneksen evankeliumin 9:sta vielä yhden kohdan tästä rukouselämäjutusta. 9:31. Siinä sanotaan näin: kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa mukaisesti. Aikamoinen ulottuvuus sinun rukouselämäsi. Jumala kunnioittaa sinua ja kuulee sinun pyyntösi, kun elät hänen tahtonsa mukaisesti. Jumala odottaa, että me elämme hänen arvonsa mukaista elämää arkena ja sunnuntaina, työssä, kotona, ei erikseen arki- ja sunnuntai-elämää, vaan elämää Kristuksessa. Eilen puhuin naisille, ei ole erillistä elämää, ei elä Vehosmaan Mirja, vaan Mirja elää Kristuksessa. Siellä kolossalaiskirjassa on se kipeä sana, mehän olemme kuolleet. Ainakin pitäisi olla. Mä sanoisin vielä tänä aamuna: älä nojaa mihinkään uskon tunnustukseen, oppiin, seurakunnan jäsenyyteen. Älä vanhoihin kokemuksiin. Älä hyväksyttyihin käytöstapoihin, vaan nojaa Kristukseen. Nojaa tänä päivänä elävään, voimalliseen, uutta luovaan Kristukseen. Elä tätä päivää. Luota tällä hetkellä toimivaan Jumalaan. Luota hänen hyvään tahtoonsa. Ja kun sinä luovut omasta tahdosta ja sallit, että isän tahto alkaa tapahtua sun elämässäsi, niin mä voisin sulle sanoa omasta kokemuksesta, että tämä on kuulkaa jännää elämää. Nuoret, jotka tykkää, että elämässä pitää olla tapahtumia, että elämässä pitää olla ytyä, niin mä suosittelen: luovuta koko elämäsi, tahtosi, kaikki mitä sinulla on, Jumalan käsiin. Ja sano, että Isä, sinun tahtosi tapahtukoon minun elämässäni. Ja sinä voit kuulla, kun apostolin teossa sanotaan, että Isä on valinnut minut tuntemaan tahtonsa, näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen oman äänensä. Ja sinusta tulee hänen todistajansa. Jumala etsii, onko tässä joukossa marioita, jotka sanoo, tapahtukoon minulle sinun tahtosi mukaan. Onko täällä uusia paavaleita ja pietareita? Pietari jätti heti kaikki ja seurasi häntä. Ja ihan lopuksi itse Jeesus sanoi, Johanneksen evankeliumi 15:16, minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte pysyvää hedelmää.